Luister na die woord van die Here uit Daniël hoofstuk 6. Darius die Medeër het die koningskap oorgeneem toe hy 62 jaar oud was. Hy het besluit om 120 goewerneurs-generaal aan te stel om oor sy hele koninkryk te regeer. Oor hulle was daar 3 ministers, van wie Daniël een was, en aan wie die goewerneurs-generaal verantwoordelik was, sodat die koningse belange behoorlik behartig kon word. Hierdie Daniël het deur sy buitengewone bekwaamheid so uitgeblink oor die ander ministers en die goewerneurs-generaal, dat die koning van plan was om oor die hele koninkryk aan te stel. Die ministers en die goewerneurs-generaal het toe iets teen Daniël probeer kry oor die manier waarop hy die administrasie behartig het, maar hulle kon nie. Hulle kon ook geen onreëlmatigheid vind nie, want Daniël was betroubaar en was aan geen nalatigheid of onreëlmatigheid skuldig nie. Hulle sê toe vir mekaar, ons sal niks teen hierdie Daniël kry nie, behalwe as ons iets kan kry in verband met sy godsdienst. Die ministers en die goewerneurs-generaal storm toe by die koning in en sê vir hom, mag die koning baie lank lewe. Al die ministers en al die goewerneurs-generaal, raadgevers en administrateurs het met mekaar ooreengekom dat daar 'n koninklike dekreet uitgevaardig moet word. Hierdie dekreet het baie streng bepaal dat enige iemand wat gedurende 30 dae enige god of mens aanbid, behalwe vir u majesteit, in die leeukuil gegooi moet word. Stel dan nou so'n dekreet op en vaardig dit skriftelik uit, sodat dit nie verander kan word nie. Dit moet onherroepelik wees, 'n wet van die Medeërs en die Perse. Koning Darius het toe so'n dekreet uitgevaardig. Toe Daniël hoor dat die dekreet uitgevaardig is, het hy na sy huis toe gegaan. Sy dakkamer se venster het na Jerusalem se kant toe gekyk, en soos sy gewoonte altyd was, het Daniël voortgegaan om 3 maal per dag voor sy God te kniel en om te prys, te aanbid en te dank. Daniël se vyande het in sy huis ingestorm en hom gekry waar hy sy God aanbid en hom genade smeek. Toe gaan hulle na die koning toe en hou die koninklike dekreet aan hom voor. Hy het tog mos 'n dekreet uitgevaardig dat enige iemand wat gedurende 30 dae enige god of mens aanbid behalwe vir u majesteit in 'n leeukuil gegooi moet word. Die koning het geantwoord: "Ja, en dit staan vas. Dit is onherroepelike wet, 'n wet van Medeërs en Perse." Toe sê hulle vir die koning: "Maar Daniël, een van die Joodse ballinge, steur hom nie aan die bevel en aan die dekreet wat hy uitgevaardig het in u majesteit. Hy bid nog 3 maal per dag tot sy God." Toe die koning dit hoor, het hy baie sleg gevoel. Hy het 'n plan probeer maak om Daniël te red, en toe die son ondergaan, het hy nog steeds geprobeer. Toe storm Daniël se vyande weer by die koning en sê vir hom, "Die majesteit besef seker dat volgens die reg van die Medeërs en die Perse geen dekreet of wet wat deur die koning uitgevaardig is, verander mag word nie." Die koning moes toe die bevel gee, en Daniël is gebring en in die leeukuil gegooi. Die koning het vir Daniël gesê, "Mag jou God wat jy met soveel volharding dien, jou red." Daar is 'n klip gebring en op die opening van die leeukuil gesit. Die koning het die opening verseël met sy seelring, en met die van die hoofamptenare, sodat daar niks aan Daniël se lot verander sou kon word nie. Die koning is na sy paleis toe en het 'n slaaplose nag deurgebring. Niks geëet nie en het niks gedoen om die tyd te probeer verdryf nie. Die volgende môre vroeg toe dit lig word, het hy opgestaan en is hy haastig na die leeukuil toe. Toe hy naby die leeukuil kom, angstig na Daniël geroep en vir hom gevra, "Daniël, dienaar van die lewende God, was jou God wat jy met soveel verharding dien in staat om jou van die leeu te red?" Toe antwoord Daniël: Mag die koning baie lank lewe. My God het sy engel gestuur om die bekke van die leeu toe te sluit, sodat hulle my niks aangedoen het nie. Want hy het bevind dat ek nie teen hom oortree het nie. Ook teen u het ek niks verkeerds gedoen nie, die majesteit. Die koning was baie bly en het beveel dat Daniël uit die leeukuil gehaal moes word. Toe Daniël uit die leeukuil gehaal is, was daar geen letsel aan hom nie, omdat hy op sy God vertrou het. Op bevel van die koning is die mense wat vir Daniël verklaar het, verbring en in die leeukuil gegooi, saam met hulle kinders en hulle vrouens. Hulle het nog nie in die leeukuil grond gevat nie, of die leeus was op hulle en het hulle verskeur. Koning Darius het toe aan al die volke, nasies en taalgroepe wat oor die hele wêreld gewoon het, 'n skrywe gerig. Voorspoed, ek gee hiermee 'n opdrag, dat in my hele koninkryk die God van Daniël gevrees en geëer moet word. Hy is die lewende God, hy bestaan vir ewig. Sy koninkryk sal nie vernietig word nie, sy heerskappy sal nooit eindig nie. Hy red en bevry, hy doen wonders en tekens in die hemel en op die aarde. Hy het Daniël uit die kloue van die leeu gered. Dit het goed gegaan met Daniël, gedurende die regering van Darius en die regering van Kores. Pers. As nie vanoggend preekbegeleiding nie, soos nou ook in die vakansietyd nie, ek wil, as die Here wil, vanoggend en volgende Sondag het hierdie gedeelte stilstaan, vanoggend bietjie meer die groter prentjie en die rol van gebed in die handhawing van die eer van God, en volgende week die weer meer persoonlik rondom die gebedslewe van Daniël en ook ons eie gebedslewe. Die dekreet moet baie streng bepaal dat enige iemand wat gedurende 30 dae enige God of mens aanbid behalwe vir u majesteit in die leeukuil gegooi moet word. En dan die gevolg van alles, koning wat sê ek gee opdrag dat in my hele koninkryk die God van Daniël gevrees en geëer moet word. Hy is die lewende God. Hy bestaan vir ewig. Sy koninkryk sal nie vernietig word nie. Sy heerskappy sal nooit eindig nie. Hy red en bevry. Hy doen tekens en wonders in die hemel en op die aarde. Hy het Daniël uit die kloue van die leeu gered. Hoe word God se eer in hierdie wêreld gehandhaaf? Alle vraag van verlede week se preek. Nou die tema verlede week, jy weet, moenie vergeet nie, God handhaaf sy eer. Maar hoe doen hy dit? Hy doen dit by die mens verby. Ja, hy doen dit deur sy skepping. Die grootheid daarvan is tot eer van God. Maar hy doen dit ook op 'n besondere manier deur die mens op aarde te plaas. Nadat hy alles geskep het, skep hy die mens, gee aan die mens 'n opdrag om hier op aarde die skepping so te bestuur en te bewoon en te bewerk dat die lofsange tot God sal opklink. Die mens op aarde. Deur kinders van hom op aarde te plaas, na sy beeld, as verteenwoordigers op aarde. En na die sondeval, so het ons daarop gewys, word die eer van God verdof, maar stikkies daarvan oor, selfs in die skepping, en die mens soek eerder sy eie eer. Die stem van die mens op aarde, wat God moet loof, word eintlik stil. En dan kies God vir hom 'n volk, en hy sluit met hulle 'n verbond, en hy rus hulle toe, sy kinders, sy volk Israel, en hulle word die verkondigers van God se eer op aarde. Deur hulle werk God in die wêreld in. Maar toe hierdie volk dit nie meer doen nie, en ongehoorsaam aan die Here is, het die Here hulle in ballingskap weggevoer, en dis nou waar die boek Daniël nou ter sprake kom. Op hierdie stadium was die volk verwoes. Alhoewel in hoofstuk 6 was die volk alweer terug in Jerusalem, 'n gedeelte van die volk. Daniël het nog agtergebly. Maar as maar baie min oor van die eer van God. Onthou in hoofstuk 1 weet ons dat Nebukadneser die tempel verwoes het, die tempelgereedskap weggeneem het. Hy wou Daniël en sy vriende heeltemal deel maak van die Babiloniese godsdiens. En tot nou toe, en Daniël het ons gesien, dat dit heeltyd 'n stryd is, dat daar in Babylon ook iemand sal wees, wat die eer van God handhaaf. Hierdie week het ons gesê, dat Belsasse het Daniël uitgeskuif. Daar was nie 'n stem van God in die paleis nie. En dan die gebeure van Belsasar, weet ons dat die Here dan uiteindelik vir Daniël terugroep, oordeel word uitgespreek, en Daniël word aangestel as een of die derde in rang van die koning. En dan is daar 'n nuwe bewindsoorname. En skynbaar beklee Daniël 'n baie hoë plek binne in hierdie hof. Word gesê Daniël is een van net 3 topambtenare wat beheer het oor 120 ander wat weer beheer het oor die res van die land. Daniël is daar in die hof van die koning van Persië. En hy doen sy werk met buitengewone bekwaamheid. Hy doen dit tot voordeel van die koning daar is. Hy doen dit so goed, dat hy bo die ander begin uitblink, en daar is het begin oorweeg om hom aan te stel, bo oor die 3 ministers, wat daar is. Op die oog af, vir die tydperk waarin dit bestaan, kan ons sê, is die eer van God teenwoordig, deur Daniël, die een wat die woord van God bekend maak, daar in die paleis. Deur Daniël se teenwoordigheid, het God 'n invloed op die koninkryk, en word God se naam gehandhaaf. Nou die ironie is dat terug in Jerusalem, dit min of meer die tyd is toe die werk aan die tempel se herbou gestaak is, nadat die volk met groot verwagting teruggekeer het. Satan is egter nie tevrede met die situasie in die Persiese hof. Hy wil nie hê dat daar iemand moet wees wat die lof van God besing. Daniël moet uitgeskuif word. Dit was die heel tyd tot op hierdie stadium in Daniël die stryd. Daniël miskien word en dan geroep word en die woord van die Here oopmaak en dan in die koninklike hof is. En dan word hy weer vergeet en dan word hy weer geroep. Nou is hy daar en Satan rus nie daarin. Daniël mag nie verder opgang maak nie. Die invloed van Daniël en Daniël se God sal te groot wees. En daarom speel daar 'n groter en 'n dieper stryd af as net in die lewe van Daniël. En ons weet van dit. Ons weet dat die Bybel sê die stryd is nie teen vlees en bloed nie. Die stryd is nie teen leeu's nie. Maar teen die bose wat soos 'n brullende leeu rondloop om te verslind. En ons sien die magte van die Satan werk. Was deur Daniël soms op slinkse maniere, wanneer Daniël net gekondisioneer moet word. Maar ander kere kom hy baie doelbewus uit soos hier. En is hy inderdaad die brullende leeu. Was deur die Daniël boek dus, was deur die boek Openbaring, wat soortgelyke boek as Daniël is, was deur die hele woord van God, is daar sprake van hierdie stryd, waar die Satan die eer van God wil wegneem. Stryd teen God. Ons weer is vandag nie anders in. Dat is anders in die sin, dat met Jesus Christus die Satan uit die hemel gewerp is, maar hier op aarde loop hy steeds soos 'n brullende leeu rond. Nou is dit 'n ander tyd, ander konings, ander persone. Maar die Satan is steeds besig en hy werk op aarde, met die Nuwe Testamentiese kerk, met ons. En ons moet nie daarvoor blind wees nie. Op 'n manier kan ons sê, Daniël het binne in 'n leeukuil geleef, voordat hy in die leeukuil gegooi is. En dis met ons ook so. Moenie die werking van die Satan misken of onderspeel in die stryd om die eer van God, ook nie in jou lewe nie. Maar die besondere perspektief wat Daniël 6 bied op hierdie stryd teen die eer van God, is die rol wat gebed in die stryd speel. Die rol van gebed in die handhawing van die eer van God. Ek wil net eers sê, ek het die hele tyd sit onderliggend in my gedagtes. Dis 'n stryd teen die eer van God. Dis nie God se stryd nie. God het oorwin in Jesus Christus. Maar daar's 'n stryd teen die eer van God aan die gang. En God handhaaf sy eer. Van daardie keuse van woorde. Stryd teen God se eer en God handhaaf sy eer. Wat is die rol van gebed daarin? Ons weet dat gebed in Daniël se lewe 'n geweldige rol gespeel het. Wanneer het jy maar af en toe gebid? Nie maar net gaan bid toe die dood van die leeukuil voor hom kom staan nie. Nee, ons lees van Daniël se gebede in hoofstuk 2, 6, 9, 11. 125 uit die 356 verse in die boek Daniël handel oor Daniël se gebede. Dit was deel van sy daaglikse bestaan, 3 maal per dag, soos sy gewoonte altyd was. Wanneer Daniël se kollegas jaloers op hom word, onder die invloed van die bose, maak hulle dan ook 'n plan rondom sy gebedslewe. Hulle probeer eers in sy werk en in sy persoonlike lewe iets kry, maar daar's geen geraamte in die kas. En dan weet hulle, hierop sal ons hom kan kry. En dan vaardig hulle 'n wet uit, sorg dat die koning in sy ego gestreel, 'n wet teken van Meders en Persers onherroepelik, kan dit nie verander nie. Waarin vir 30 dae niemand anders aanbid mag word as die koning. Niemand anders. Vir 30 dae mag daar in die hele ryk van Persië niemand tot die God van die hemel en die aarde bid nie. Niemand nie. Mag geen lofsang opgaan tot die eer van die God van alle tye. Wat moes gebed so belangrik in hierdie stryd? Speel 'n wesenlike rol. Ek noem 3 dinge. Waar daar gebid word, word daar getuig van die lewende God. Niemand sal tog bid tot iets wat nie bestaan. As iemand op sy knieë gaan, kan jy maar weet. Dis 'n getuienis dat God lewe. En dat God 'n verhouding met mense lewe. Gebed word beskryf as die lewensasem van die mens se siel. Sonder gebed haal jy nie asem nie. As jy dood, sê Jakobus. Gebed. Maar wanneer jy bid, dan is God aan die werk. Dan is daar van 'n verhouding sprake, van 'n lewende God. Dis 'n getuienis. Gebed is op 'n manier ook die verbinding tussen hemel en aarde, tussen God en mens. Wanneer 'n mens tot God bid, gebeur daar dinge, en ons sal vorentoe in Daniël sien. Wanneer Daniël bid, dan kom die hemel in beweging, en God stuur engele, en die aarde skud. Heer, gebed heen, werk God op aarde. En dan is gebed lofprysing. Dis 'n middel waardeur God geloof word. Kyk wat doen Daniël wanneer hy in sy kamer kom. Hy tot God. God geprys, God aanbid en God gedank. Al was Daniël die enigste een wat op daardie stadium God nog gedien het. Ons weet dit nie. Ons weet ook nie van sy 3 vriende nie. Dit maak nie saak nie. Maar al was dit net hy, was daar 3 keer per dag in die hof van Persië 'n lofsang tot God. 3 keer per dag. Want gebed gaan nie oor jou nie, maar oor God. Sien jy hoe belangrik is dit? As gebed uitgehaal word uit die stryd, wat is hoor? Daar is niemand wat aan God die lof bring. Het is vir God so belangrik, dat ook in die stuur van sy Seun Jesus Christus, gebed 'n wesentlike deel is van die doel van Jesus se koms. Jesus Christus kom tog om die voorhangsel weg te neem, die skeiding tussen God en mens, om die gebedspad oop te maak, dat mense tot God kan bid. Kom kap hierdie gebedspad oop, eintlik kom bid hy dit oop. Sy hele lewe self is gebed. Hy kom bewerk die vrye toegang tot God, maar hy kom leef oor bidden, dink maar aan sy worsteling in Getsemane. En hy kom leer van gebed. Hy kom leer sy disippels, so moet julle bid. En hulle vra die vraag, hoe moet ons bid, nadat hulle hom gesien bid het. Hy word dus ook die voorbeeld, hy word die voorbidder vir sy mense, Johannes 17, die hoogpriesterlike gebed. En wanneer hy opvaar in die hemel, is hy die gebedsmiddelaar, tree hy nou in vir ons wanneer ons tot God bid, op grond van wat hy gedoen het. Gebed is 'n wesentlike deel van ons Here Jesus Christus, sy koms en sy lewe, en sy hemelvaart, en waar hy nou aan die regterhand van God sit. Ja, dit is so belangrik vir God, dat wanneer hy sy Heilige Gees stuur om in ons te woon, dan word die Heilige Gees die voorbidder van gelowiges, dan tree hy in wanneer gelowiges bid. Net Christus in die hemel as voorspraak, nie die Gees in ons as voorspraak. Die hele skrif is vol openbaringe en opdragte. Julle moet bid, gaan kyk na die kerk en handelinge. Wat is die eerste ding wat die duivel probeer keer, is dat die apostels genoeg tyd het om ook te bid, die woord te verkondig en te bid. En wanneer die Here sê in Efesiërs 6, julle stryd, lewensstryd en hy gee die wapenrusting en dan sluit hy af met doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Ek weet nie van julle nie, maar hierdie gedeelte laat my geweldig diep nadink oor die rol van gebed in my lewe en my verhouding met God en ook die rol van gebed in ons as 'n gemeente se lewe en verhouding met God. Wonder as daar vandag gebed uitgevaardig word, wat sê vir 30 dae mag niemand bid. Hoe gaan dit jou raak? Dalk gaan dit niks gebeur wat anders is as nou. Mag dit toch nie so wees dat ons vir 30 dae nooit bid nie. Sal ek bereid wees om maar vir 30 dae stil te bly ter wille van die vrede en dan weer aan te gaan. Dit laat my wonder in watter mate my verhouding met God iets van 'n lewelose verhouding is. Genadiglik is dit God wat die verhouding in die gang hou, maar is God vir my 'n werklike lewende God? Moet weet nie anders kan as om gereeld te praat, te buig voor hom te eer. Ek wonder of ander mense weet dat ek bid. Sal hulle agterkom as ek ophou bid? Sal ek as ek in die hof gedaag word, na al het so bed uitgevaar word, sal daar genoeg getuienis teen my kan wees, wat sê, hierdie man het so gereeld gebid, al was daar een verbod daarop. Ek moet bely, ek dink nie eintlik in terme van my gebed as een deel daarvan dat God geëer word, sy eer gehandhaaf word. En baie keer is ons gebeur nie op God gerig nie, maar op ons. Dit laat my dink oor my rol waar die Here my plaas in my huisgesin, in my gemeente, in Potchefstroom. Waar dit ook al mag wees, is ek die een wat die lof van God daar verteenwoordig, dit daar bring. Ek is hier om bidder te wees, sodat God geëer word. Natuurlik is die duivel nie tevrede nie. Natuurlik sal die duivel ook nie oorwin nie. Natuurlik sal hy nooit gebed kan in die wêreld keer nie. Daar sal altyd iemand op die aarde wees wat aan God die lof bring, altyd. Wanneer Daniël hoor van hierdie dekreet, hierdie wet wat uitgevaardig is, dan gaan hy na sy dakkamer toe. Raai wat doen hy? Hy gaan bid. Daniël bly bid. 30 dae is 'n belediging vir Daniël. Een dag sou te lank wees. 1/3 van die dag sou te veel wees om hom die sweye op te lê. Want as hy nie bid nie, sou hy geestelik sterf. Sou hy ongehoorsaam aan God wees. En daarom werk hierdie plan nie. Hoewel die kollegas skynbaar daarin slaag gebeur, presies die teenoorgestelde. Ja, Daniël word in die leeukuil gegooi, maar God beskerm hom. Hy stuur 'n engel om die bekke van die leeu toe te sluit. Dit is ook so mooi. Dis nie dat die Here vir Daniël die krag gee om die leeu te oorwin. Die Daniël is maar net daar. Dis die Here wat beskerm. Meer as dit gebeur. Daniël word gered. Want hy bid tog tot die lewende God op wie hy vertrou. En dan boomerang hierdie hele plan. Die teenoorgestelde gebeur as wat die plan was. Die koning bid. Die heidense koning bid. Hy bid al eintlik voordat Daniël in die kuil gegooi word, wanneer hy sê, Daniël, mag jou God, wat jy met soveel volharding dien, jou red. Jy mag nie bid en met koning bid. En dan word die mense wat Daniël verklaar het in die leeukuil gegooi, en dan sing die koning 'n pragtige loflied, meer as dit, hy beveel dat alle volke en nasies en taalgroepe hierdie opdrag moet gehoorsaam, en dit is, dat in my hele koninkryk die God van Daniël gevrees en geëer moet word. Hy is die lewende God, hy bestaan vir ewig, sy koninkryk sal nie vernietig word nie, sy heerskappy sal nooit eindig nie. Vel van Meders en Perse, net die koning moet aanbid word. Die uitkoms, die koning verklaar as 'n bevel aan alle volke en tale en nasies. God van Daniël is die lewende God. En Daniël het dit goed gegaan met hom in die paleis. Die gesant van God, die biddende gesant van God was steeds daar. So handhaaf God sy eer. Ook deur gebed heen. Deur sy woord, baie maniere, maar ook deur gebed heen. En God sou voortgaan om deur Daniël te werk. Ja, die tempel daar in Jerusalem sal ook later weer herbou word. En wanneer Israel nie voldoen aan die lofprysing tot God nie, dan stuur hy sy seun en die engele sing eer aan God. En na sy hemelvaart rig hy 'n volk op sy kerk. Uit alle volke en tale en nasies, dat daar mense sal wees oral, wat vir hom sal bid, tot hom sal bid, in verhouding met hom sal lewe, sy lof sal besing. Die hele wêreld, vandag hier. Die gedeelte laat my anders dink oor die doel van my lewe, en ook die doel van my gebedslewe. Ek wil vooral inspeel op ouer mense wat sê, ek kan niks meer doen nie. Ek kan so min doen. En jy kan nog bid, jy kan nog voorbereid. Maar meer as dit, elke gebed van jou is 'n lofprysing wat van hierdie aarde af opgaan na die Here. Dis 'n getuienis waar jy is, al is dit in 'n siekeboek. Getuienis dat die God lewe. En dis woorde wat die lof van God besing. Geld natuurlijk vir die klein kindertjies ook. Klein kindertjie bid, gaan daar lof tot God op. En elke ander mens, elke keer as jy bid, proklameer jy die teenwoordigheid van die lewende God op aarde. Dit laat my ook anders kyk na die erediens, waarmee ons vandag besig is. Na al die samenkomste waar God aanbid word. Al is dit so onvolmaak. God se eer word vandag besing. In gebed en in sang. Dit laat my dink anders aan die toekoms. Dit laat my al nou saam sing met die engele en die ouderlinge en die vier lewende wesens. lof en heerlikheid en wysheid en dank en eer en mag en sterkte behoort aan ons God tot in alle ewigheid. Amen.